Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.
Σήμερα θα ασχοληθούμε με μια κοινή πάθηση, την νεφρολιθίαση, δηλαδή πέτρες στο νεφρικό σύστημα.
Έχουμε ξανασχοληθεί, γιατρέ, με το θέμα αυτό, αλλά επειδή μας έχουν ζητήσει και κάποιοι ακροατές μας, είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί αρκετούς. Πόσους, αλήθεια, στην Αυστραλία?
Στην Αυστραλία, σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη στιγμή, 4 με 8% του πληθυσμού πάσχουν από αυτή την πάθηση, και γενικά αυτή η πάθηση έρχεται σε 1 στους 10 άνδρες και σε 1 στις 35 γυναίκες. Οπότε είναι αρκετά κοινή.
Πώς δημιουργούνται αυτές οι πέτρες?
Οι πέτρες αυτές δημιουργούνται διότι άλατα, όπως είναι το ασβέστιο και το ουρικό οξύ, είναι σε μορφή σκόνης, η οποία έρχεται με το αίμα, φιλτράρεται, δημιουργούνται τα ούρα. Αλλά τέλος πάντων, μερικοί ασθενείς έχουν κάποια προδιάθεση να συσσωρεύουν αυτή τη σκόνη και να δημιουργείται η πέτρα σιγά σιγά.
Αυτή η προδιάθεση, γιατρέ, είναι κληρονομική ή υπάρχουν και κάποιες τροφές που ίσως επιτείνουν τη δημιουργία πετρών?
Είναι και κληρονομική, αλλά υπάρχουν και 2 ειδών δευτερογενείς αιτίες. Η μία, την οποία πολύ σωστά ανέφερες, είναι οι τροφές, οι οποίες είναι βασικά πρωτεΐνη των ζώων, όπως είναι το κόκκινο το κρέας, το κοτόπουλο, τα θαλασσινά, τα αυγά, το φωσφορικό οξύ, το οποίο το τοποθετούν σε αναψυκτικά όπως στη κοκακόλα, και όπως επίσης και το αλάτι που τρώμε στο φαγητό. Αλλά υπάρχουν και άλλες αιτιολογίες από παθήσεις μέσα στο σώμα. Πρώτη που με έρχεται στο νου είναι ο υπερπαραθυρεοειδισμός. Ο παραθυρεοειδής αδένας, είναι 4 από αυτούς, είναι γύρω από τον θυρεοειδή και είναι υπεύθυνη για τον μεταβολισμό του ασβεστίου και του φωσφόρου στο σώμα. Όταν υπάρχουν αδενώματα, δηλαδή καλοήθεις όγκοι μέσα στους αδένες αυτούς, δημιουργείται υπερπαραγωγή του ασβεστίου, οπότε η παραγωγή αυτή είναι πάρα πολύ για τα νεφρά να το καθαρίσει, το μαζεύει και δημιουργείται η πέτρα. Μία άλλη επίσης πάθηση είναι η ποδάγρα, για την οποία μιλήσαμε, όπου υπάρχει μεγάλη παραγωγή ουρικού οξέως και το ουρικό οξύ το ίδιο μπορεί να δημιουργήσει επίσης πέτρες. Τώρα, θέλω να μιλήσω για τον κολικό. Γιατί ο κολικός, ο λεγόμενος νεφρικός κολικός, renal colic, είναι πάρα πολύ οδυνηρός, ο πόνος είναι πολύ δυνατός. Συνήθως έρχεται στη μέση μας, εκεί που ενώνεται ο σπόνδυλος με το τέλος της θωρακικής κοιλότητας. Πολλές φορές έρχεται στη βουβονική χώρα. Ο ασθενής διπλώνεται στα 2 κυριολεκτικά από τον πόνο.
Ο πόνος περιγράφεται, ιδιαίτερα για τους άνδρες που δεν ζουν τέτοιους πόνους, ως πόνος εγκυμοσύνης.
Είναι πάρα πολύ δυνατή όντως. Και δεν υπάρχει τίποτε μπορεί να το καλυτερεύσει, ας πούμε να αλλάξει τη φυσική του στάση ο άνθρωπος, να διπλωθεί, να ξαπλώσει. Είναι ένας πάρα πολύ οδυνηρός πόνος. Η παρεξήγηση που γίνεται εδώ είναι ότι μιλάμε για νεφρικό κολικό τη στιγμή που ο κολικός αυτός δεν δημιουργείται σχεδόν ποτέ όταν οι πέτρες είναι μέσα στα νεφρά, γιατί είναι ένα μεγάλο όργανο που χωράει πέτρες, ούτε δημιουργείται μέσα στην ουροδόχο κύστη, η οποία και αυτή είναι μια μεγάλη δεξαμενή. Δημιουργείται στους 2 σωλήνες, στο σωλήνα που συνδέει το νεφρό με την κύστη, ο οποίος λέγεται ουρητήρας, γιατί δεν έχει διάμετρο ικανή να αντέξει μια πέτρα, και μόλις μπει η πέτρα εκεί γίνεται μια τρομερή σύσπαση για να βγάλει την πέτρα από τη μέση και δημιουργείται ο πόνος. Και ένας επίσης άλλος οδυνηρός πόνος στους άντρες έρχεται στο πέος, είναι όταν η πέτρα φτάσει στην ουρίθρα, η οποία είναι ο σωλήνας που βγαίνει από τον ροδόχο κύστη προς τα έξω. Και εκεί μπορεί να δημιουργηθεί πρόβλημα. Ενώ όσο είναι η πέτρα μέσα σε μεγάλο όργανο όπως τα νεφρά, συνήθως δεν δημιουργείται πρόβλημα, και πολλές φορές ανακαλύπτουμε πέτρες από ακτινογραφίες, τομογραφίες κτλ., οι οποίες δεν έχουν απασχολήσει καθόλου τον ασθενή.
Τώρα, πώς αντιμετωπίζονται, γιατρέ?
Η πέτρα σαν πόνος πρέπει να αντιμετωπιστεί, ο ποκολικός μάλλον πρέπει να αντιμετωπιστεί με παυσίπονα, συνήθως ελαφρίας μορφής βοηθάνε. Παρακεταμόλι, τα μη στηροειδή αντιφλεγμονώδη, εάν η πέτρα έχει μικρή διάμετρο, θα περιμένουμε να περάσει μόνη της. Θα μπορέσει να διαπραγματευτεί τον ουρητήρα και την ουρήθρα και να βγει μόνη της. Στην περίπτωση αυτή δεν κάνουμε τίποτα. Ζητάμε από τον ασθενή να ουρεί σε ένα φίλτρο, που αυτό το φίλτρο μπορεί να είναι μια απλή κάλτσα, μέχρι που να δει την πέτρα, την οποία εάν μπορέσει και τη μαζέψει, θα την δώσει στον ιστή γιατρό, οι οποίοι θα το στείλουν για εξέταση να δουν τι άλλα είναι. Εάν η πέτρα έχει μια μεγάλη διάμετρο, τότε πρέπει να αντιμετωπιστεί χειρουργικά. Και όταν εννοώ χειρουργικά, δεν εννοώ κατά ανάγκη ενυστεράκι, αλλά μπορεί να γίνει αυτό που λέμε λιθοτριψία, δηλαδή σπάσιμο της πέτρας με ακτίνες λέιζερ.
Είμαι υπέρηχο, βέβαια, έτσι.
Είμαι υπέρηχο, θρηματίζεται η πέτρα, γίνεται σκόνη και βγαίνει απαρατήρητα μαζί με τα ούρα. Σε σπάνιες περιπτώσεις θα χρειαστεί κάποια χειρουργική επέμβαση για να βγει αυτή η πέτρα. Εν πάση περιπτώσει, καλό είναι ο ασθενής να πίνει αρκετά νερά. Γενικά πρέπει να πίνουμε νερά, εκτός και αν έχουμε λόγους να μην πίνουμε νερά, όπως καρδιακή ανεπάρκεια, διότι το νερό διαλύει το άλας το οποίο πίνουμε.
Μιας και λέμε για νερό, πόσο νερό πρέπει να πίνουμε, γιατί οι γνώμες διήστανται ώρες-ώρες ή τέλος πάντων είναι λίγο αντιφατικές.
Ένας υγιής, ο οποίος δεν έχει καρδιακή ανεπάρκεια και τα νεφρά του δουλεύουν καλά, μπορεί να πει 2 με 3 λίτρα την ημέρα, και αν θέλει να πιει παραπάνω, μπορεί να πιει παραπάνω, διότι το νερό βασικά θα βγει, δεν μαζεύεται. Καθαρίζεται από το σώμα, από τα νεφρά. Οπότε ο χρυσός κανόνας, χωρίς να υπάρχουν αντενδείξεις, είναι 2 με 3 λίτρα την ημέρα.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.